galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa 4-3 bisha Februari sanadkuna waa 2021, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena voasomali.com. idaacadda galabtana waxaa idin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: Soomaaliland oo ku dhawaaqday xilliga ay qabanayaan doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka;
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xeer madaxweyne oo soo saaray waxa uu ku meelmariyay caymaadda maalinta doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanku. wuxuu go'aamiyey in doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanku jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacaan maalinta Isniinta oo ku beegan 30-ka bisha May.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii heesaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
sarsarkii hashii labada geel soof ku wada raacday ee bahalku seeraha ku dilay kama sokaysaan;
shirkii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo galabta ka furmay dhuusamareeb.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
shir ay leeyihiin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo looga hadlayo sidii xal looga gaari lahaa ismariwaaga ka taagan qabashada doorashooyinka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada dhuusamareeb. shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya, kulankii maanta ayaa xubnaha ka qaybgalaya waxay uga hadleen dadaalada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee loo qaaday hirgelinta hannaanka doorashooyinka, xaqiijinta xasiloonida siyaasadeed iyo amniga dalka. shirkan ayaa imanaya iyadoo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay isku hayaan arrimo ay ka mid yihiin guddiyada doorasho ee dowladdu ay soo magacowday iyo weliba ciidanka dowladda ee ku sugan gobolka Gedo oo ay Jubbaland shuruud uga dhigtay inay ka baxaan halkaasi si ay doorasho u qabato. maamulka Myanmar ayaa dacwad ku soo oogay hogaamiyaha xiran Aung San Suu Kyi oo ay ku eedeeyeen inay jebisay sharciyada dhoofinta iyo wax soo dejinta ee dalkaasi. sarkaal saxaafadeed oo ka tirsan xisbiga National League for Democracy ayaa Arbacadan ku qoray boggiisa rasmiga ah ee Facebook in Aung San Suu Kyi lagu amray in lagu sii hayo xabsiga 2 toddobaad. waxaa Isniintii lala xiray hogaamiyaal kale oo uu ku jiro madaxweyne Win Myint markii militarigu ay la wareegeen awoodda dalkaasi. dhanka kale, u qaybsanaha gargaarka ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ee Myanmar ayaa talaadadii sheegay in la wareegitaanka militariga ee awoodda dalkaasi ay tahay mid aan la aqbali karin oo u baahan falcelin adag islamarkaana cad oo ka tilmaaman dunida. militariga Myanmar ee Tahmadu ayaa Isniintii awoodda dalkaasi la wareegay iyagoo ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, islamarkaasina xabsiga dhigay haweeneydii hogaamiyaha u ahay dalkaasi Aung San Suu Kyi, madaxweynihii dalka, iyo weliba xubno kale. shan gaari ayaa ku burburay waddo weyn oo ku taala galbeedka Uganda habeenkii Talaadada, halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 32 qof, shan kalena ay ku dhaawacmeen sida lagu sheegay warbixinna laga bixiyey shilkaasi. Eren Nakasita oo ah sarkaal warbaahineed ee ururka lanqiirta cas ee Uganda ayaa Arbacada maanta ah sheegtay in shilku uu ka dhacay waddada weyn ee Borto Bartal Kasesi, waana waddo xiriiri ah oo uu dhisma ka socdo kuna taala degmada Kasesi. warbixinada hordhaca ah ayaa sheegaya in gaari xawli ku socda uu siday naxash ay isku dhaceen gaari kale, iyadoo gaari saddexaad oo dhowr qof ay la socdeenna uu ku sii dhacay. laba darawal oo iyana waday laba gaari oo kale ayaa lumiyey kontaroolkii ay gaariga ku kaxeynayeen, iyagoo ku dhacay saddexda gaari ee shilka gashay. Poliiska ayaa weli ku howlan xaaladda shilkan ka dhacay Uganda, halkaasi oo shilalka gawaarida ay ku dhintaan in ka badan 2,000 oo qof sanadkii, waxaana la tilmaamaa in dalkaasi uu ka mid yahay waddamada ugu badan ee shilalka gawaarida. ugu dambeyntiina hay-adda fayadhowrka ee dalka mexico ayaa ogolaatay isticmaalka deg dega ah ee tallaalka ruushku sameeyey ee sputnik v waxyar kadib markii wasiirka xigeenka caafimaadka yugo lobes gatel uu talaadadii ku dhawaaqay qorshaha waddanka ee lagula dagaalamayo cudurka coronavirus oo uu ku jiri doono isticmaalka tallaalka wakaaladda wararka associated press ayaa ku warantay in mexico ay bilaabayso barnaamijkeeda tallaalka maadaama caasimadeeda mexico city ay la daalaa dhacayso sidii ay ula qabsan lahayd tirada sii kordhaysa ee bukaanada uu soo ridanayo coronavirus wasiir ku-xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in qaybtii ugu horreysay ee 7.4 million oo qiyaasood oo ah tallaalka sputnik v ay iman doonaan bishan ilaa abril kalsoonida lagu qabo tallaalka sputnik v ayaa sare u kacday talaadadii kadib markii natiijooyinka tijaabo caafimaad ee xilliga dambe taasi oo lagu daabacay joornaalka caalamiga ah ee the lancet shaaca looga qaaday in 91.6% uu wax ku ool u yahay ka hortagga cudurka covid 19 warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa waxaa maanta si rasmi ah uga furmay kulanay halkaasi ku yeelanayaan madaxda dowladda federaalka kuwa dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir kulankan oo saddexdii maalmood ee uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sheegay inuu soconayo ay maanta ku eg tahay ayaa waxaa ku yimid dibudhac lagu macneeyey madaxda oo isku marila ajendayaasha shirka iyadoo sidoo kalena qaar ka mid ah ay dib u dhaceen waqtigii ay ahayd inay tagaan dhuusamareeb wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warkan kasoo diray magaalada dhuusamareeb
magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa maantay waxaa si rasmi ah uga furmay shirkii madaxda dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaana furitaanka shirka uu ahaa mid warbaahinta iyo qaybaha bulshada aysan ka qaybgelin hase ahaatee hogaamiyaasha siyaasadda oo keliya ay ku kulmeen xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb inkastoo shirka muddadii madaxweyne farmaajo uu cilaamiyey ay ahayd 3 bisho haddana kuma qabsoomin waxaana jira dib u dhac dhinaca madaxda ka qaybgelaysa iyo kulamo gaargaar ah oo madaxdu ay lahaayeen axmed maxamuud guuleed ayaa sheegaya in bulshada rayidka ay soo dhoweynayaan furitaanka shirka dhuusamareeb ee hogaamiyaasha siyaasadda soomaalida
shirka maanta furmay aad baan u sugayna haddaannahay bulshada rayidka rajadanada ugu aad baan ugu rajo weynahay inay rajo wanaagsan iyo diidiilo wanaagsan iyo go-aamo dhaxalgal ah oo soomaali dan u ah inay ka soo baxdo aad baan ugu rajo weynahay maadaama uu yahay shirkii 4aad shirkii 1aad dhuusamareeb 1 dhuusamareeb 2 dhuusamareeb 3 dhuusamareeb 4 maadaama shirkaanu yahay bulshada rayidka aad baan ugu rajo weynahay walaale in wax weyn oo ummadda soomaaliyeed ku faraxda ay ka soo baxdo
ma jirtaa wax tala iyo ra'yi ah oo ay bulshada rayidku ku yeelan karto shirkan
wallaahi hadda annaga bulshaka rayid ahaan nagulama casuumin laakiin muhiimaddu ma ahan inaad ka qayb gasho layguma casuumin meeshaas inaad dhanka ka fiirido laakiin muhiimadda bulshada rayidka waxa weeye in ummaddu israacdo oo madaxda soomaaliyeed meeshii ay isugu tagaan ay ka soo saaraan qodobo dhaxalgal oo hogaan iyo horumar u ah ummadda soomaaliyeed inay ka soo baxdo taasaa bulshada rayidka dan ugu jirta walaalna
cabdiwahaab sheekh abuukar nuur waa aqoonyahan ku sugan dhuusamareeb waxa uu ka warramayaa waxa laga filan karo shirka dhuusamareeb ka furmay
shirkii waan furnay waa dhab dhammaana waxay isugu yimaadeen maamul goboleedyadii iyo idil iyo gobolka banaadir waxaa laga hadli doonaa oo lagu falanqayn doonaa saan ognahay 3 qodob ilaa 4 qodob qodob 1aad waa guddiga doorashooyinka oo khilaaf ba-an hareeyey yani ay dalbanayan maamul goboleedyada in wax laga bedelo iyo musharaxiinta midka labaadna waxa weeye maamulka godo iyo maxaan ku leedaa hanaankiisii iyo khilaaf ka taagnaa iyo aqalka sare maxaan ku leedaa ii sheeg 13 hadda soo cusboonaada macquul in looga hadlo 13 kursiga gobolka banaadir sidoo kale somalilan iyadana hanaankeeda doorasho iyo cili baabiyineeda qodobadaas ayaa loga hadli doonaa oo ku sheegnaa stembar kiiskii ka soo baxay beesha caalamka eeda yani ay ka bilaabiyeen in wax looga soo qodobeeyo marka waxaa laga filan karo waa la garan karaa dabcan waxaa laga filan karo waxa weeye in qodobadii ka soo baxaa marnaba aan yani tanaasul iyo hanaankaas aysan dhicin oo loo noqdo baarlamaanka loo celiyo. Baarlamaankana markaas ay go-aan ka gaari doonaan iyadoo mudaharaadkiisii u dhammaaday. Marka wuxuu dhali doonaa in mar labaad xamar la isugu noqdo oo hanaan looma heshiin karo halkaas ugu bidaamiyo oo beesha caalamku ay wax ka daadihido.
macalin sugaal cali ee guuleed ayaa rajabeel ka muujiyey shirka hogaamiyaasha siyaasadda soomaalida ee uga furmay dhuusamareeb.
cabdiwaxay shirkaas horta waa soomaalida kala mid nahay, waa soo dhaweyneynaa. ilaahayna waxaan ka rajeynana ilahay wax kaar qaba inuu kasoo saaro ummaddana qulubteeda isu dumo. balse anigu shaksi ahaan oma qabo in wax kasoo baxayaan, sababtoo ah shirka waxaa isugu yimid dad raba dowladnimo iyo doorashadaba si cadaalad oo xaqeena ku dhacaan ummadda soomaaliyeed dooni hesho horey u socoto iyo dad min jaha ku degan oo danaystayaalah. anigu waxaan qabaa marka shirkaas inaan waxba kasoo baxaynin, laguna kala tegi doono iyadoon waxba laisku ahbaranin. laakiin ilahay waxaan ka rajeynaynaa ilahay inuu wax khayr qaba ka saaro ummadda, ducadeedana ilahay aqbalo.
shirkan oo lagu waday in kowdii bishaani uu ka furmo dhuusamareeb sida uu horay u cilaamiyey madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo haddana ma dhicin, waxaana jiray dib u dhac dhinaca hogaamiyaashii ka qaybgalayay shirka. ha yeeshee maantay oo bishu ay tahay saddex ayuu shirkii ka furmay dhuusamareeb, waxaana sida ay wararku sheegayaan looga hadlayaa qodobo ay ka mid yihiin oo guddiga doorashada ee dowladdu ay magacaawday oo maamulada qaarkood ay ka biya diideen muranka gobolka Gedo iyo 13 xubnood ee aqalka sare loogu kordhiyey gobolka Banaadir. cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a dhuusamareeb.
dhinaca kale, guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya cabdixaashi cabdulaahi oo maanta kula hadlay wariyaasha magaalada muqdisho ayaa ka hadlay shirkan ka furmay magaalada dhuusamareeb, waxaana uu sheegay in aqalka sare aan wax tixgelina aan laga siinin shirkaasi. wariyaha v o a xasan kaafi qoyse ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho.
guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdixaashi cabdulaahi oo maanta kulan la qaatay xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo siyaasiyiin deegaan ahaan ka soo jeeda gobollada waqooyi ayaa sheegay in laga hor istaagay ka qayb qaadashada shirka dhuusamareeb ee u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, taasoo uu tilmaamay in sharci ahaan dastuurku uu u ogolaanayo. cabdixaashi ayaa madaxweynaha soomaaliya ku eedeeyey inaanu aqoonsanayn waajibaadka dastuurka uu siinayo aqalka sare.
waxaan leeyahay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya sida uu dastuurka qaranku sheegayo qodobkiisa 61 iyo 71 ku sheegayo waa matalaha, waa wakiilka dowla goboleedyada ama xubnaha dowladda federaalka xubnaha ka noqona. waxaa kale uu leeyahay waa ilaaliyaha nidaamka federaalka ee dalkani qaata. waxaan ka xumahay muddada uu jiray aqalka sare in aan madaxweynuhu, waa gaar ahaan madaxweynuhu, una aqoonsan tixna gelinin waajibaadka dastuuriga dastuurku uu siiyey aqalka, oo ah waa matalaha dowlad goboleedyada. oo kulkaas khilaaf kasta iyo wadahadal kasta oo dhex mara dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, aqalkaasi inuu yahay midka shirarkaasi muhiimad gaari ay ka saaran tahay oo dhexdhexaadiyaha ah oo xiriirka briijka isku xira ama dildilka isku xira uu yahay ayaa ku cad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya.
guddoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay in aqalka sare aan lagu martigelin shirka dhuusamareeb, waxaana uu carabka ku dhuftay in dowladdu ay iska indhatirayso nidaamka federaalka ee dalka ka jira.
waxaan ka xumahay shirka lagu qabanayo ee ay ku shirayaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu inaan aqalkani uuna ka qayb gelin. oo halkaasi maxay caddaynaysaa? laba sababood ayay caddaynaysaa. waxay caddaynaysaa madaxweynaha jamhuuriyaddu inuuna ogolayn aqoonsanayn nidaamka la qaatay ee federaalka, waxaa kale uuna aqoonsanayn uuna fahamsanayn in Soomaaliland diba ka maqan tahay oo uu moodayo dalkii oo mid ah oo isku jira oo jooga inuu madaxweyne u yahay. aqalkanina aniguna waxaan matalaa, waxaa i doortay, laba doorasho ayaan qabaa. midi waxa weeye shicibka Soomaaliland ka soo jeeda ee halka joogta waxay ii doorteen inaan noqdo wakiilkooda aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, inaan wakiilkooda noqdo oo aan ahay shaqsiga ugu sarreeya ay u doorteen xilkaas, inaan u joogo matalaadda Soomaaliland oo ay tahay arrimaha Soomaaliland aniga iyo intii ila midihi inay matalayaan, oo ay tahay inaan shirarka uga qayb galno, talana aan ku yeelanno wixii ku socda ee midnimada Soomaaliya.
Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ugu dambeyntii sheegay in isaga iyo siyaasiyiinta deegaanada waqooyi ka soo jeeda ay Muqdisho u joogaan midnimada ummadda Soomaaliyeed, balse aanay jirin fursad loo siinayo inay doorkooda siyaasadeed qaataan.
Annagu waxaan u joognaa midnimada Soomaaliya, aniguna aan ugu ahay qofkay u doorteen ee ugu sarreeya. Talabaadna waxa weeye inaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe inaan ahay qofkii arrimaha khilaafaadka iyo wixii laysugu tegayaba inaan ka noqdo qofka matalaya ee baarlamaankii u matalaya Soomaaliya. Waan ka xumahay madaxweynuhu federaalkana ma aqoonsana, aqalka sare xilkiisana ma aqoonsana, Soomaalilandina inay ka maqan tahay maqan ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkana. Waxaan u sheegayaa arrintu halka ay sartu ka qurunsan tahay. Halka
gabagabadii xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada waqooyi ayaa kulankooda ka soo saaray qodobo ku saabsan mowqifkooda ku aadan shirka dhuusa mareeb, waxaana ka mid ah in guddoomiyaha aqalka sare uu si rasmi ah ugu wargeliyey madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed in isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo shirka ka qayb galaan, balse madaxweynaha galmudug uu u sheegay inaanu ku jirin madaxda lagu casuumay shirkaasi, inay si adag u diidan yihiin inaan loo dhammayn ka qaybgalka shirka magaalada dhuuso mareeb ee ay ka maqan tahay matalaadda gobollada waqooyi oo loo yaqaano Soomaaliland. In madaxda shiraysa ururada bulshada rayidka iyo beesha caalamkaba ay ugu baaqayaan in la isugu yimaado shir weyne qaran. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhegeystayaal, waxaan isku daynay in dhinaca dowladda aan wax ka weydino hadalka guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi, balse aysan inoo suurta gelin weli.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa maanta soo saaray xeer madaxweyne kaas oo ku cayimay maalinta doorashada wakiilada iyo deegaanka. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xeerkan madaxweyne uu maanta soo saaray waxaa warbaahinta u akhriyay afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Wasamac Jaamac.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xeer madaxweyne uu soo saaray waxa uu ku meelmariyay cayimaadda maalinta doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanku. Waxaan u dhignaa xeerka madaxweynuhu sidan: xeer madaxweyne, xeer nambar 212020 cayimaadda mudada doorashooyinka. Madaxweynuhu markuu arkay qodobka 4-aad faqradiisa 2-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, markuu arkay qodobka 6-aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha, xeer nambar 2020, markuu arkay qoraalka Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee ku taariikhaysan 16-kii bishii 1-aad 2020, ujeedadiisuna tahay cayimaadda doorashada golayaasha wakiilada ee deegaanka ee 2020, markuu arkay go-aanka golaha guurtida ee sumadiisu tahay kuna taariikhaysan bisha labaad labadeeda 2020, ujeedadiisuna tahay go-aanka dib u eegista mudaxileedka golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu go-aamiyey in doorashooyinka isku sidkan ay golayaasha wakiilada iyo deegaanku ay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacaan maalinta Isniinta oo ku beegan 13-ka bisha May.
Xeerka madaxweynaha Soomaaliland oo maanta soo saaray ee ku cayimay maalinta doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka la qabanayo 13-ka bisha May ayaa sida ku qoran dastuurka Soomaaliland waxa uu ka dambeeyey markii golaha guurtida ee Soomaaliland cod shalay u qaaday isla markaana taageeray maalintii hore ay u soo jeediyeen guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland inay ku qabanayaan doorashada golaha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland oo ah 13-ka bisha May sanadkan 2020. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Bandhiga
V O A.
Barnaamijka bandhigga V O A waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhigga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga V O A.
bandhigga V O A kala soco laanta af Soomaaliga ee V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Soomaaliya inta badan caruurta naafada ah ma helaan fursado waxbarasho. Duruufaha iyo xaaladaha ka jira dalka ayaana qasbay in badan oo ka mid ah ay guryaha iska joogaan. Kuwa tiro yar ayaana nasiibku u saamaxay inay aadaan dugsiyada. Hase ahaatee, ubadka naafada ah ayaa haddii ay fursado helaan awood u leh inay waxbartaan, waxaana ay door muuqata ku yeelan karaan bulshada dhexdeeda, sida macalinka Aragala ee boqolaalka ardayda ah luuqadda Ingiliishka ku bara magaalada Muqdisho, kaas oo hadda dad badan soo jiitay, sidoo warbixintan ka soo diray wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Ku dhawaad 40 arday ayuu siinayaa cashar ku saabsan ku hadalka luuqadda Ingiliishka. Dalmar Cadow Maalin oo ah wiil dhalinyaro ah oo aan arag lahayn, waxa uu ku dadaalayaa inuu fahansiiyo darsiga ay qaadanayaan. Dhammaan ardaydiisuna waay u riyaaqsan yihiin. Dalmar isagoo yar ayuu waayay araggiisii kadib xanuun ku dhacay. Xilligaasi waxa uu ku sugnaa magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Daayirnimadiisii ayuu waxbarashada bilaabay, kadibna waxa uu gudbay magaalada Nairobi isagoo tacliintiisii ku soo dhammaystay halkaasi. Dib ayuuna dhowr sano ka hor ugu soo laabtay magaalada Muqdisho oo uu hadda bara ka yahay.
Waxaa macalin ka naqday markaa waddanka dib ugu soo laabtay, sababtii ugu dhalisay inaa dib waddanka ugu soo laabtay ugu dhalisay ay ahayd in dadka kale caadiga aan waxbari karo, aan horumar gaarsiin karo ayaan ku fikiray. Taasi haddana alxamdulilah, anigoo macalin araga naafaka ah ayaa waxaan isku dhigaa iskuul araga dadka araga qaba oo ilxaadkooda Ilaahay u dhammaystiray iyo dadka aragala. Haddaba aniga waxaan ku takhasusay ama aan dadka aan baraa luqadda Ingiliishka, sida speakingka ama ku hadalka luqadda Ingiliishka ayaan baraa.
Inkastoo dadka arka dadaalkiisa ay aad ugu farxaan, haddana macalin Dalmar Cadow waxaa lagu soo celceliyaa sida qof aan arag lahayn uu dadka ugu noqon karo macalin wax u dhiga oo ka haqabtira casharada ay rabaan. Laakiin waxa uu taasi uga jawaabaa in qofnimada, kartida iyo aqoonta aysan cidna gooni lahayn.
Inta badan dadka lixaadkooda qaba, aniga fikir ahaan waxaa qabaa, haa waa la bari karaa in ay u dadaalaan ay dadka kale caadiyan waxay u bari karaan, waayo anigoo jaaniskan aan uga faa'iideysanayo V O A Soomaaliya, in aan dadweynahan usoo bandhigno in dadka lixaadkooda qaba aan waxbari karno inagoo dad araga naafa ka nahay. Taasi ayaa ii suurtagelinayso anigoo araga naafa ka ah in dad lixaadkooda qaba aan waxbari karo.
Axmed Maxamed Ibraahim waxa uu ka mid yahay macalimiinta Dalmar la dhiga mid ka mid ah iskuullada uu ka shaqeeyo, waxaana uu aaminsan yahay in karti ahaan macalinkan uu yahay qof adag oo shaqo badan, taasi oo dhiirigelin u noqota guud ahaan ardayda iyo barayaasha dugsigan.
In marka ugu horeysa dhiirigeliye ugu yahay ardada inu waxbarno, maadaama ay garwaaqsanayaan in maaragtay isagoo dadka disabilitieska ka mid ah welina markaas hami u leh in bulshada uu dhex joogo uuna la falgalo. Sidoo kale waxyaabaha kale uu ardada markaasi aadka uga caawinaya waxay tahay isagoo keliya ku waxbarta maqalka iyo sidoo kale codadka dadka iyo maaragtay waxyaaba sidaa la mid a inuu xasuusan karo waxyaaba aad u fara badan oo ereya iyo hadalka luuqadda ah. Ayadana waxay ka caawinaysaa markaas in ay ayaguna intaa iyo inka badan ay awoodaan.
Ma fududa Soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaado sokeeya in si sahlan loo helo shaqo, haddana marka laga hadlayo dadka lixaad kala waa ay sii fog tahay. Dalmar waxa uu aad ugu faraxsan yahay inuu helay shaqadan macalinimada ah isagoo ixtiraam loo hayana oo ubad badan iminka waxbarayo.
waxaan u mahad celinayaa iskuulkaas Aflax oo shaqaal ahaan ay ii qaateen maamul ku-xigeenka iskuulka mudane Alustaad Maxamed Jeele Aadan iyo macalimiinta gudahan maamulka iskuulka oo Ustaad Ismaaciil Sheekh Sidow ii suurtageliyeen in aan igu aaminin arday Soomaaliyeed inaan waxbari karo aan wax u qaban karo ayay igu aamineen. Taasi ayaa suurtagelisay in dadka lixaadkooda aan private-ka Englishka ah aan waxbari karo.
Maxamed Jeele Aadan oo ka tirsan maamulka dugsiga Aflax ee uu macalinka ka yahay Dalmar ayaa V O A da u sheegay in qof ahaan barahan ay aad ula dhacsan yihiin si gaarana ay xaaladiisa ula socdaan.
Waxyaalaha aan ku xulinay ama aan ku qaadanay waxay tahay qof maskax badan, qof oo waxaa waaye wuxuu hal mar ma arko ama hal mar maqlo, waxaa waaye waa ka dhumeynin haddee maalmo iyo bilooyin iyo kasoo wareegtaan. Waayo arag wuxuu ka wataa qalbiga, waayo maxaa la dhahay wax ma qoro, laakiin waxaa waaye waxyaalaha asiga uu rabo inuu dokumenti gareeyo maskaxdiisu geliya. Waxaa arkay in bilooyin ama maalmooyin qof uu kula xisaabtamaayo hadal uu horey u dhahay. Marka waxaa waaye waa sababaha aan ku qaadanay waa sababahaas.
Macallinkan araggala ee Muqdisho ku sugan waxa uu hankiisu yahay mid sare, waxana uu tusaale u yahay faa'iidada waxbarashada ay u leedahay dadka naafada ah oo bulshada door togan ku yeelan kara haddii ay helaan tacliin ku filan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
waxaad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
shir ay leeyihiin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo looga hadlayo sidii xal looga gaari lahaa ismariwaaga ka taagan qabashada doorashooyinka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Dhuusamareeb. shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya, kulankii maanta ayaa xubnaha ka qaybgalaya waxay uga hadleen dadaalada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee loo qaaday hirgelinta hannaanka doorashooyinka, xaqiijinta xasiloonida siyaasadeed iyo amniga dalka. shirkan ayaa imanaya iyadoo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay isku hayaan arrimo ay ka mid yihiin guddiyada doorasho ee dowladdu ay soo magacowday iyo weliba ciidanka dowladda ee ku sugan gobolka Gedo oo ay Jubbaland shuruud uga dhigtay inay ka baxaan halkaasi si ay doorasho u qabato. maamulka Myanmar ayaa dacwad ku soo oogay hogaamiyaha xiran Aung San Suu Kyi oo ay ku eedeeyeen inay jebisay sharciyada dhoofinta iyo wax soo dejinta ee dalkaasi. sarkaal saxaafadeed oo ka tirsan xisbiga National League for Democracy ayaa arbacadan ku qoray boggiisa rasmiga ah ee Facebook in Aung San Suu Kyi lagu amray in lagu sii hayo xabsiga 2 toddobaad. waxaa isniintii lala xiray hogaamiyaal kale oo uu ku jiro madaxweyne Win Myint markii militarigu ay la wareegeen awoodda dalkaasi. dhanka kale, u qaybsanaha gargaarka ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ee Myanmar ayaa talaadadii sheegay in la wareegitaanka militariga ee awoodda dalkaasi ay tahay mid aan la aqbali karin oo u baahan falcelin adag islamarkaana cad oo ka tilmaaman dunida. militariga Myanmar ee Tahmadu ayaa isniintii awoodda dalkaasi la wareegay iyagoo ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, islamarkaasina xabsiga dhigay haweeneydii hogaamiyaha u ahay dalkaasi Aung San Suu Kyi, madaxweynihii dalka, iyo weliba xubno kale. shan gaari ayaa ku burburay waddo weyn oo ku taala galbeedka Uganda habeenkii Talaadada, halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 32 qof, shan kalena ay ku dhaawacmeen sida lagu sheegay warbixinna laga bixiyey shilkaasi. Erin Nakasita oo ah sarkaal warbaahineed ee ururka lanqirta cas ee Uganda ayaa arbacada maanta ah sheegtay in shilku uu ka dhacay waddada weyn ee Porto Bartal Kasesi, waana waddo cariiri ah oo uu dhisma ka socdo kuna taala degmada Kasesi. warbixinada hordhaca ah ayaa sheegaya in gaari xawli ku socda oo siday naxash ay isku dhaceen gaari kale, iyadoo gaari saddexaad oo dhowr qof ay la socdeenna uu ku sii dhacay. laba darawal oo iyana waday laba gaari oo kale ayaa lumiyey kontroolkii ay gaariga ku kaxeynayeen, iyagoo ku dhacay saddexda gaari ee shilka gashay. puliiska ayaa weli ku hoolan xaaladda shilkan ka dhacay Uganda, halkaasi oo shilalka gawaarida ay ku dhintaan in ka badan 2,000 oo qof sanadkii, waxaana la tilmaamaa in dalkaasi uu ka mid yahay waddamada ugu badan ee shilalka gawaarida. ugu dambeyntiina, hay-adda fayadhowrka ee dalka Mexico ayaa ogolaatay isticmaalka degdega ah ee tallaalka Ruushku sameeyey ee Sputnik V waxyar kadib markii wasiirku xigeenka caafimaadka Hugo Lopez Gatell oo Talaadadii ku dhawaaqay qorshaha waddanka ee lagula dagaalamayo cudurka coronavirus oo uu ku jiri doono isticmaalka tallaalka. wakaaladda wararka Associated Press ayaa ku warantay in Mexico ay bilaabayso barnaamijkeeda tallaalka maadaama caasimadeeda Mexico City ay la daalaa dhacayso sidii ay ula qabsan lahayd tirada sii kordhaysa ee bukaanada uu soo ridanayo coronavirus. wasiirka xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in qaybtii ugu horreysay ee 7.4 milyan oo qiyaasood oo ah tallaalka Sputnik V ay iman doonaan bishan ilaa Abril. kalsoonida lagu qabo tallaalka Sputnik V ayaa sare u kacday Talaadadii kadib markii natiijooyinka tijaabo caafimaad ee xilliga dambe, taasi oo lagu daabacay joornaalka caalamiga ah ee The Lancet, shaaca looga qaaday in 91.6% uu wax ku ool u yahay ka hortaga cudurka COVID-19. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi quuste.
madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug u jooga shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dadban ee dalka, kaasoo ku yimid cadaadis ay beesha caalamka dhinacyada siyaasadda, ku saartay in isfaham laga gaaro sidii ay ku dhici lahaayeen doorashooyin wada ogol ah. Haddaba suurtagal ma tahay in shirkaasi uu noqdo mid miro dhal ah oo soo afjara khilaafkii ka taagnaa doorashooyinka? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Imaam Cumar Macalin Abshir oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana hadalka ku horeynaya Imaam Cumar.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa sallallaahu sallam ala nabiyyina Muhammad. Marka hore waxaan salaamayaa VOA-da laanta afka Soomaaliga ee si fiican umada Soomaaliga u dhageysato iyo shaqaalada Xasan Kaafi qoysteen. Horta reer galmada waxaan leeyahay hambalyo shirki afraad maadaama umada Soomaaliga ay marti gelinayaan hambalyaan leeyahay. Xasan Kaafi oo aniga waxaan isleeyahay sideenaba annaga waxaan nasaaran waxay tahay inaan wanaag soo dhaweyno shirkaas. Waxaa ka muuqanaya madaxdii Soomaaliyeed oo dowladdii dhexe heer federaal iyo heer maamul goboleed ay iskugu tagayaan. Marka sidaasan waxaan isleeyahay meeshaas waxaa ka imaan doona Soomaali taladeeda iyo mas-uuliyadda iyo xilliga la joogo odayaal isku tagay oo u jeeda dalku meeshu marayo inay go'aanka ugu dambeeya wada qaado doonaan, go'aankaasina uu noqon doono go'aan fiican. Sidaasaan isleeyahay waxaan u sabaynayaana dee mar haddii la joogo xilligan maanta aan taaganahay oo waqtiga iyo bisha iyo taymka aan u jeedno lana ogyahay maaragtay dowladda hadda taagan xilligeedii iyo muddoxoleedkeedii meeshu taagan yahay, waxaa qasaba ama waajiba in is afgarasho laga keeno meeshaas meesha hadda la joogana laga wada aado. Sidaasaan leeyahay waqti dambe oo la isku soo laalaabto iyo xilli dambeeto maaragtay qof walba qofka kaleeto uu warka ku khilaafa lama jaage. Sidaas darteed taymkii muddoxoleedka dowladdu maadaama uu gabangaban yahay ma jirtaan isleeyahay meel dambe hadda kadib lagu kala tagaaye meeshii ugu dambeeyay la joogo la aadi lahaa. Ana waxa weeye ama maamulka Jubbaland ama maamulka Puntland ama maamul goboleedyada kaleeto ama dowladda federaalku way is khilaafsanaayeen. Galabta waxaa laga soo yimid dhammaan khilaaf. Xilliga la taagan yahay waa xilligii meel la wada aadi lahaa. Ma aan hebel iyo hebel shala is khilaafsanayn. Siyaasadana waxaan naqaanaa ayuu is khilaafsanayn iska soo horjeeda ayay hal daqiiqo go'aan ku gaaray.
Haye Nuur Sheekh Cismaan.
Xasan Kaafi aad baad umahadsan tahay Imaam Cumar Macalin Abshirna waa salaamaya iyo dhammaan dhageystayaasheennaba. Shirkan horta dhuusa mareeb mar walba waa wax soo dhaweyn mudan. Hase yeeshee Xasan Kaafi waxa muhiima shir in la qabto waxba muhiima ah, laakiin waxa kasii muhiimsan maxaa natiijo laga filayo. Shirku ha la qabtay maxaa natiijo? Waxaan ognahay markii koobaad ma aha, markii labaad ma aha, markii saddexaad ma aha, markii afraad way oo magaalada dhuusa mareeb ay isugu yimaadaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo maamul goboleedyadu. Marka madaxweynaha jamhuuriyaddu bishii dhamaatay 30-keediiba wuxuu iclaamiyay in shir la isugu yimaado magaalada dhuusa mareeb oo maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda taageersan iyo kuwa khilaafsan oo ay ka mid yihiin maamulka Jubbaland iyo Puntland ay ka mid yihiin baa la isugu yeeray shir in la isugu yimaado magaalada dhuusa mareeb. Shirkaas marka maxaa natiijo ah oo laga fili karaa? Anigu waxaan aragti aan qabaa inaan wax natiijo ah laga fili karin, waayo caqabadaha iyo culayska la doonayo in la xaliyo waa kuwa aad u tiro badan wey. Waqtiga la haysto oo madaxweynaha jamhuuriyaddu uu iclaamiyeyna waa waqti kooban. 30-kii bisha uu iclaamiyey madaxweynuhu wuxuu iclaamiyey bisha kowdeeda ilaa saddexdeeda in shirka lagu soo gabagabeynayo saddex maalmood in lagu xalin karo wax intaasoo sano la soo rafanayay, intaasoo bilood laga gaabiyey oo waxqabad u baahnaa muddo dheer iyo waqti dheer iyo farangayn dheer iyo waxa weeye isturxaan bixin laga wada hadlo si dhiibli oo qoto dheer looga wada hadlo ma ku filan tahay adiga kula tahay saddex maalmood ama afar maalmood? Waxaan isleeyahay aragtidayda kuma filna. Waxaad moodaa maamul goboleedyada iyo waxa weeye madaxweynaha Soomaaliya iyo taageerayaasha oo maamul goboleedyada taageersan inayna ka dhab ahayn in xal loo helo arrinta caqabadaha ku noqotay keliya maanta beesha caalamku markay ka hortimid oo la arkay meesha wadanka lagu wado in wadankii meel cidla ah loo jahaynayo oo in dhala-aan ah oo waqtigii mandate-kii dowladdu gabagaba noqdo dhamaaday in la isleeyahay war maanta bal ha la istabaqatee waxan bal ha la isugu yeero shirka. Laakiin shirkaas waxaan isleeyahay wax lagu xalin kara ma jiraan.
imaam cumar waxaad sheegtay in shirka uu miro dhal noqonayo, maxay tahay rajada kuu muuqata?
Aniga waxaan isleeyahay madaxweynaha jamhuuriyaddu isaga ayaa shirkan iclaamiyey, maamul goboleedyada laleeyahay waa kala aragtina dhammaantood ayagoo isku aragti ahayn ayay waxay u hoggaansameen in shirkaas laysugu yimaado. Mar haddii maanta ugu dambeeda meesha laysugu yimidna, waxaan isleenahay waxa u walba hadda shirkan hore u dhammaaday, hadda korwaatii meesha lagu heshiiyey, waxa haddana laysugu tagay wixii hore lagu heshiiyey iyo wixii ka qabiya in laysku soo afjaro oo la gabangabeeyo. Marka aniga niyadaydu waa wanaagsan tahay, waxaa kasoo laabanayana ma is oranayo. Muddo xileedkii dowladda iyo dalka duruufaha uu maray marka la isku darana, haddana markaasi doorashada inti ka dhiman ayay soo afjarayaan. Waxaana rajaynaynaa in maalmaha soo socda la go'aamiyo oo doorashadii la go'aamiyo oo walaaba hore loo go'aamiyo. Wax yaryaraa layskuba hayaba, waxa laysku haya wax weyn maba aysan ahaynba. Gada iyo wax lamida iyo waxaasaba laysku haya, maana horaaba doorashada iyo doodeeda looba gabangabeeyaba. Marka wixii yarkaa dhammaystirkii ayaada laysku utaya, waxaad ogtahay gado doorashadii ka dhacaysay ayaa konsey waxaa ka qabay madaxweynaha Jubbaland ka qabay saaxiibkiis madaxweynaha Danina xaggiisuu kubadda u riixay. Dadkii deegaanka deganaa iyo siyaasiyiintii reegadaheedna lama aysayn madaxweynaha Jubbaland lama aysayn. Marka waxaa dabcan olba meesha aragtidu ku kala duwaneed, reer gado oo qayb ah iyo madaxweynaha Jubbaland iyo rag odayaaloo reegada ka soo jeeda laftirkooda oo la socda Axmed Madoobe ayaa difrensiga iyo dood u dhexaysa. Maahana dee doorashadan horaaba looga heshiiyey cas 17 Sebtembar waa tii lagu gabangabeeyey. Marka doorashada waaba la dhameeyey, ciidamada laga soo qaado haye qodobka labaadna Axmed Madoobe loo madax banaayo iyo dadkii deegaanka oo dhan ayaa naga noola madax banaayma. Haddeer oo dagaal ay ka dhaceen, madaxweynaha Jubbaland doodooda si u taagan tahay, laakiin dee mar haddii ay arrintu halkan marayso, waxaan leenahay waxa loo tagayba waa in difrensiga reer gado iyo reer Jubbaland madaxweynaha Jubbaland u dhaxaya in la xaliyo. Wax barobareyn ma jiraan. Doorashadii la soo afjaray oo la soo magaray sarshiilayna aan loo imaado inta diyaal yiraado.
Nuur, hadii aan ku weydiiyo adigu maxaad ku saluugsan tahay in shirka dhuusamareeb ay ka soo bixi karaan guulo wax ku oola?
Imaam Cali Abshirada waxa afkiisa ka muuqatay wax walba waa dhamaadeen oo doorasho loo dareeraya. War waxa doorasho loogu dareeri muxuu yahay? Soo process la maro uma baahna, soo wadiiqo iyo wadooyin la maro uma baahna. From A to Z laga soo bilaabo A ilaa Z process-ki doorashada hal mid lagama hayo. Alfiiri baarlamaan baa la dhisayaa, aqal sare iyo aqal hoose la dooranayaa, gudiyo doorasho la dhisayaa, waxaa la dhisayaa intaas oo habraacyo kala duwan baa la sameynayaa. Waxaas intee laga hayaa? Gudigii doorashada ee lagu heshiiyey 17-kii Sebtembar lagu heshiiyey ayaa lagu heshiin la yahay, oo intaasoo mucaarada ka timid oo caqabada ka timid way. Marka hawsha socon mayse siyaasadda khayaaliga ku dhisan intii la iska daayo in wadanka doorashadiisii si wanaagsan loo wajaho, wax la isku afgarto, wax la isku raaco, oo waxa la doonayaa borsay sax la maro. Maanta waan ognahay raggan hadda maanta meesha isugu tagaya intaasoo jeer bay ballan galeen, heshiis baa la galay, waxaa lagu heshiiyey in doorasho la qabto. Way doorashadii lama qaban, maxaa loo bilaabi waayey oo brosayskii soo inay caqabada taagan yihiin Soomaa? Caqabadihii ma waxaa lagu xallin karaa saddex maalmood? Laguma xallin karo. Waxa weeye isagu wuxuu soo sheegay gobolka Gedo kaliya la isku hayaa, gobolka Kadil la iskuma haya kaliya, guddiga doorashada la isku hayaa, gobolka Gedo arrinteeda la isku hayaa oo la siyaasadeynayo weliba aan ahayn. Ilaa Jubbaland waan ognahay gobolka Gedo waa maamulka, waxa weeye gobol ka tirsan weeye Jubbaland. Maamulka Jubbaland baa maamula, Axmed Madoobe madaxweyne waa, waxay dawladdu ugu dhagantahay waa process karoon la garanayn oo khayaali ku dhisan oo siyaasadan aan jahawareersan bay ka mid tahay. In maanta marka la yiraahdo wax walba way dhammaadeen, wax bilaabanba ma jiraan, xaqay wax ka dhammaadeen. Ka bilow gobolka Gedo, ka bilow gobollada waqooyi xildhibaanadoodii iyo senatarradoodii sidii loo soo xuli lahaa, gobollada beelaha Banaadiriga sidii loo soo xuli lahaa, gobolka Banaadir iyo senatarradoodii xildhibaanadoodii borsooyskii loo mari lahaa ee guddigii doorashada, waxaasoo dhan khilaaf baa ka taagan. Marka waxaasoo dhan turxaan bixin waqti dheer u baahan Soomaaliya oo dhan iyo bulshadii rayidka ah iyo siyaasiyiintii iyo dadkii wadanka saamiga qaybta ku lahaa oo dhan isaga yimaadaan ayay u baahan tahay. Waxaa la cabbiraa waxaan rajada kasoo bixi kara maxay tahay. Waxaa lagu xallin waayey afar bilood, waxaa lagu xallin waayey oo Sebtembar meeqa ka dambeysay, afar bilood iyo ku dhawaad baa ka dambeysay.
door afartaa sano oo dawladdu ay jirtay proseskii iyo wixii la rabay in laga shaqeeyo lagama shaqeynin.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Imaam Cumar.
Xalku wuxuu yahay dee doorashadu guddiyada walba Axmed Madoobe iyo Daniya diidana waana soo saareen oo way keeneen. Wax guddiyo khilaafsan oo kaleetana ma jiraan. Markaani waxaan leeyahay guddiyadii doorashaduna way dhammaadeen, habraacuna waa dhammaado, dee shalaaba lagu heshiiyaba. Wax dhammo hadda la isku hayay nimanka labada oo guddiyadii soo magacaabi diiday iyo ishuuga gada ka jira, intaa ayaan anagu arkayn. Intiina ma garanaysaa way soo afjaranto, way soo dhammaad. Sidaas darteed waxaan seenna hadda xilligii doorashada la qabalaha iyo meeshii la adilaa. Waxa kuu soo haray saddexda maalmood oo saaxiibkay uu sheegay. Saddex maalmood maane, 48 saac bisaaba ummaddan ku filan masiido. Sababtu waxay tahay shirka waqtiga adigu inaad dhaqaalaysatuu kaa raba. Saddex maalmood aad xilli u badan waa, haddaad saaciisa ku dhifato iyo taymkooda xisaab badanaa soo baxaysa. 48 saacadood oo doorashada meesha la aadayo iyo meesha loo socdo iyo xilliga dalka doorashadu ay ka dhacaydo lagu heshiiyo ayaa ka imaanaysa. Marka waxaan arkaynaa in Soomaali ay tashanayso, Soomaalina ay meesha isku imaanayso, taladuna ay noocaas tahay. Halka waxaan u arkaynaa samareeb inay kasoo baxdo tala loo dhan yahay oo madaxda Soomaaliyeed oo madaxweynuhu ugu horeeyo oo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda uu ku xigo oo madaxweynayaasha maamulgoboleedyada ay ku xigaan hal ajende iyo hal talo oo gacmaysa oo ku saabsan dhammaan doorashadii ummadda Soomaali inay aado oo la yiraahdo shuushow bax la yiraahdo. Halkaasaan ka rajeynaya insha Allah.
Haye Nuur, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Anigu waxaan u arkaa xalku inuu yahay shirkan waa shir u baahan arrimo waaweyn in looga hadlo. Waxaan leeyahay madaxda meesha ku shiraysa talaan idin siinaya. Taladaas waxay tahay haddii aad xilkiina gudan kari weydeen oo waajibaadkii la idiin igmaday oo shacabka Soomaaliyeed u qabataan inaad doorasho u qabataan, hoggaamisaan amnigoodii iyo dhaqaalahoodii iyo siyaasadoodii inaad hagaajisaan la idinka sugaya, haddaad gaarsiin weydeen Soomaali kale jirta, siyaasiyiin kale Soomaali xal u keeni baa jirta oo waddanka joogta, iska soo celiya. Mas-uuliyaddii aad qaadeen haddaad gudan kari weydeen inaad ku soo celisaan ummadda Soomaaliyeed, aad u yeertaan haddii aad faraha kale bixi weydaan ood iska banaankaba aad ka mari weydaan idinka oo jooga, maadaama mandate-kii uu dhamaaday, u yeera bulshada rayidka, u yeera siyaasiyiinta kale shirka ballaariya, intiina yara kooban oo awalba xal u keeni weydo waqtigii uga dhamaaday iyagoo isu muuqda iyagoo nimba ninka kale ficishanayo oo siyaasad kale uu ku fikirayo, ha ku koobin shirka ballaariya Soomaaliya oo dhan isugu keena beesha caalamka oo idinka dabada idinka riixaysa hadda, ilaa khiyaar ay idinku leedihiin meedan ku tagina. Haddaad khiyaar aad leedihiin ku tagina 4 bilood oo xilligaad heshiiska aad gaadheen aad buriseen waqti dheer baa ka soo wareegtay, intaas baad isu imaan lahaydeen. Maanta waxay gadaal idinka riixaya waa beesha caalamke, intaas isku xishootaan Soomaalida kale u yeedha, waxay idin la xaliso siyaasiyiinta kale iyo waxgaradka kale waddanka jooga u yeedha beesha caalamka idinka hadda laftiina idinku qasbaysa inaad meesha tagtaan oo xal keentaan u yeera kulligiin inta la isugu yimaado meeshaas, wax ummadda Soomaaliyeed ay leedahay dhexdhexaada oo wanaagaha laga shaqeeyo.
Intaas aynu dhageystayaal ku soo koobeynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Imaam Cumar Macalin Abshir oo ka mid a odayaasha dhaqanka, iyo Nuur Sheekh Cismaan Alqudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
Sanad Xasan Kaafiq oo isaa ayuu ahaa oo soo jeedinayay xubinta dooda gaaban.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. dhegeystayaal, marka ay adeegsiga sheeka xariirooyinka iyo mahmahda joogto, maansayahanadu ma kala laha umana kala qaybsanay way u siman yihiin kuwa dambe iyo kuwa hore. Macnaheedu wuxuu yahay maansada Soomaaliyeed ee casriga ah inta aad dhex mushaaxayso waxaad kolba ka kordhacaysaa maansayahan tixdii uu tiliyaba hal mahmah iyo ka badaniba ay ka dhex muuqdaan halabuurada haddaba aqoonta maansacurinta loo fududeeyey ee markay wax tirinayaan adeegsiga maahmaahdu uu haddiiba maankooda ku soo dhaco waxaa la hab naxariistee ka mid a cabdulaahi macalin axmed oo dhoodaan ku magac dheeraa malahayga waa dhif gabay uu leeyahay oo aan maahmaahdu ku googo'nayn taasoo aad moodo marar badan inay ka tahay dhoolatus uu ku bandhigaayo aqoonta dheer ee uu dhaqanka dadkiisa iyo dalkiisa u leeyahay gaar ahaan dhaqanka reer miyiga iyo murtidooda darfaha ballaaran ee waaye aragnimadoodu ay siisay dhowr tusaale oo aan ka soo xulay gabayadiisa tirada iyo tayadaba badan aan u horraysiiyo mahmahdii ahayd cadowgaaga dhux sagaaraa loogu soo dhaashada sida muuqata waa murti inagu waaninaysa dandarada markaas inahaysa inaan qarsanno oo aan cadowgeennu foolkeenna ka akhrisan si aanu cadowgaasi inoogu wiirsan waa inuusan jiraac inaga garan oo markii uu inaga hor yimaado aan u muujinno dhereg iyo ladnaan aan wada run ahayn gabay haddaba dhugad la yidhaahdo oo 1960-yadii uu soomaalida ku guubaabinayay kuna hoga tusaalaynayay iyada oo dhaqankeeda ku dheggan in haddana gaarista horumarka casriga ah ay u xusul duubto gabaygaas ayuu dhoodaan mahmahdaa ku soo qaatay isaga oo weliba ujeeddadeeda shisha ee looga dan lahaa inoo sii kala dhigdhigaya wuxuu yidhi raggiisa aabbayaasheen dhalay baa dhaafay hadal weyn ee maahmaahyaday noo dhigeen mid aan ka soo dheegay intaad sacabaduu dhigan lahayd cadowku dhuudaaya si uu dhoomo inaad buuxsatood dharagtay kuu moodo dhafoor xun iyo cadowgaagu yuu dhuubni kaa garanne waxaaba loogu soo dhaashadaa dhux sagaaraha markaad hadalku geystuu u dhici sii dhadhamisaanna dhudhunkeeda taa lama lahayn dheef ka raadsada ee macnuhu waa dhiggaa lama baryee ceebka dhowrsada isla xilliyadaas ayuu dhoodaan tiriyey gabay isagana uu soomaalida ku hoga tusaalaynaayo tixdaas ayuu gabyaagu wuxuu inoogu muujinayaa farshaxnimada uu maahmaahda maanse ugu rogi karo iyada oo inay dhib ku tahay aan innaba laga dareemayn wuxuu soo qaatay afarta maahmaahood oo kale ah dhagax taabasho iyo tuujini waa isagatoo hal nin la toosanin nin la tuur leh waana abuur baa ka horraysay iyo saddexleedii ahayd saddexdaa rag ugu liita matabcade matosha iyo matashiishe dabadeedna gebigoodba intuu isxajiyey ayuu ku soo koobay 7 meelis oo ka mid ah gabaygiisii uu tusaale u bixiyey wuxuu yidhi dhagax taabashiyo tuujin iyo inaadan toomayso saddexdaa midkaad ula tagtaa waa isugu taagee nin wixii la toosanay mid buu tuur la leeyahay ee waanada abuurkaa tirtira oo ka tabaroone qofkaan tirinse maalkiisu waa inuu tasoobaaye maradiisa kaan tolan dhaqsay uga tifmaysaaye ka tashiiran waayana ma dhalan si u taajiro eh soomaalidu waxay kaloo ku mahmahdaa hasha labada geel jecel dhexdoodaa bahal ku cuna waxaa lagu mahmahaa keli ama koox kolba ciddii aan go'aan adag lahayne laba dhinac oo xinifi dhex taal waaba dhinac iska raacda kuna raas noqota cidda sidaas u dhaqanta ayay mahmahda u dardaar warinaysaa waxayna dhoodaan ku soo dhacday mar uu u dan lahaa niman uu barbarayn iyo tala xumo ku malaynayay malahaygana uu jirku u danqanayay hasha dhaqankaas leh intuu ku maseeyey ayuu nimankii ugu duur xulay sarsarkiiyo hashii labada geel soof ku wada raacday ee bahalku seeraha ku dilay kama sokaysaan waxaa sidoo kale iyaduna jirta mahmaah saddexley ah oo ay soomaalidu tidhaahdo saddex waxyaalood rabbi waa karaa mase yeelo dhisan maayee allow dhal isii xoogsan maayee allow xoolo isii iyo camal falan maayee allow ha icadaabi isla gabaygiisii xarafka siinka ah ku tirsanaa ayuu dhoodaan mahmaahdaasna u adeegsaday isaga oo nimankii uu canaananayay markaas quuska jooga waxaa u muuqatay inay ka soo reeyaan inay riyo un tahay afarna looga dhigi karo saddexda arrimood ee uu eebba karo hase ahaatee aanu weligii yeelin sidaa darteedna aan mar raba dhicin oo iyaga oo rumoobay aan waana loo soo joogin markaas buu yidhi saddexdii la yidhi eebbahay suuro gelin maayo sancadiina saaweyn kartaa laga saliiliyoon cilmiga barbaarinta caruurta, inkastoo aanay magacaas u aqoon, haddana soomaalidii hore wax weyn baa uga bilowna in badan oo ku saabsan hababka korinta dhallaanka iyo kobcinta garaadkooda ayaa laga helayaa suugaanta qaybaheeda kala duwan, gaar ahaan mahmahda iyo sheekooyinka hiddaha ee daa'iba da'da ka dambaysa ay dhaxalsiin jirtay. Taana waxaa tusaale wacan u noqon karta mahmahda ah awrba awrka ka horeeya saanqaadkiisuu leeyahay, oo macnaheeda dhowi uu yahay haddii laba rati ama ka badan la isku xidhiiriyo, wuxuu mid waliba yeeshaa saanqaadka midka ka horeeya oo kale, haddii uu dheereeyo wuu dheerayn, haddii uu gaabiyana wuu gaabin. Dulucda shisha ee mahmahduse intaas way ka baaxad weyn tahay, waxayna baraysaa barbaarinta caruurta cashar ku saabsan oo ah inay had iyo jeer u badan tahay kolba curadka qoyska u soo hormara in wiilasha kale ay ku daydaan, waaga dambena ayba ku dabeecad noqdaan. Badanaa waalidka soomaaliyeed ayay mahmahdaasi ku soo dhacda mar walba oo ay arkaan qaar caruurtooda yaryar ka mid ah oo tabihii guracnaa ee kuwa ka waaweyn ay ku arki jireen iyaguna ku dhaqmaaya. Haddaba cabdulaahi dhoodaan oo mahmahdaas gabayadiisa midkood u soo deliishadayna wakiil ahaa margibaraqa awrka ee hoggaan lagu makaabeeyey ka xiriirka laysugu maray ee daba mushaaxaya tallaabadii iyo miidaanka socod waismatalayaani. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka ah inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
mahadsaniid axmed faarax cali idaaja ayuu ahaa barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha nala socodsiinayay.
Haddii aan u laaxno dhinacii heesaha,
galabnimona dhegeystayaal, waa naga intaas waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan iyo Ibrahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay nabadgelyo.